Seshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland Parijda yoshlar ishsizligi sammitini tashkil etdi. Avvalroq Germaniya kansleri Angela Merkel ham shunday forumga mezbonlik qilgan edi.
The future of a generation is at stake.
Bu yerda uzoq yillar ishsizlikdan aziyat chekayotgan avlod kelajagi haqida gap ketmoqda. Iqtisodiy inqiroz oqibatida bu avlod kelajak haqida yanada umidsizlikka tushgan, deydi Fransiya rahbari. Prezident Ollandning aytishicha, hozir Yevropada 6 million yosh ishsiz. Fransiyaning o'zida ishsizlik darajasi 11% bo'lib, bu borada ahvolni yaxshilay olmagani uchun Ollandning reytingi keskin tushib ketgan. Germaniya kansleri Angela Merkelga ko'ra esa, iqtisodiy o'sishni ta'minlamasdan turib yangi ish o'rinlarini yaratib bo'lmaydi.
Damit die Wachstumsvoraussetzungen auch wieder
O'sish yanada yaxshiroq bo'lishi uchun barcha zarur choralarni ko'ryapmiz. Chunki taraqqiyotsiz hech qanaqa yangi ish o'rni yaratilmaydi. Bundan aziyat chekadiganlar asosan yosh odamlar, deydi Merkel. Germaniya kanslerining aytishicha, ittifoqning eng katta muammosi aynan yoshlarning ishsizligi bo'lishi mumkin. Berlin sammitida kelasi 2 yil davomida yoshlar orasida ishsizlikni kamaytirish uchun 8 milliard dollar sarflashga kelishib olindi. Ammo yoshlar huquqi faoli Giuseppe Porcaroning aytishicha, bu muammoni bartaraf etish uchun kamlik qiladi.
The 6 billion euros is not enough.
6 milliard yevro yetarli emas. Samarali biror ish qilish uchun kamida 21 milliard yevro kerak. Yevropa darajasida ko'proq sarmoya kiritishni talab qilamiz, deydi u. Ko'plab tashkilotlar fikricha, yoshlar orasida ishsizlik faqat iqtisodiy muammo emas. Belgiyada joylashgan kasaba uyushmalari federatsiyasi rahbari Thibaut Weberga ko'ra, masalaning ijtimoiy ildizlariga e'tibor qaratish kerak.
We are calling for a more social Europe.
Biz faqat byudjet uchun emas, balki ish bilan ta'minlash kabi ijtimoiy masalalar uchun ham mas'uliyatni o'z bo'yniga oladigan, ko'proq ijtimoiylashgan Yevropa qurilishi tarafdorimiz, deydi u. Yoshlar orasidagi ishsizlik a'zo davlatlar iqtisodiyotining notengligi bilan ham bog'liq. Ispaniyada 25 yoshdan kichik aholining yarmidan ko'pi ishsiz. Gretsiyada esa bu raqam 60% ga yaqin. Yevropaning eng kuchli iqtisodiyotiga ega Germaniyada yoshlar ishsizligi faqat 8% ni tashkil etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.